Rauhaa minunkin puolestani ja
kiitos, että jaksoitte tulla jälleen tähän kokoukseen. Ja uskomme, että tässä nyt ei ehkä käy niin kuin sille entiselle Heikille Leivonmäellä, kun hän oli perustanut puheensa tällaiseen Raamatun jakeeseen Asko Kariluodon kirjan mukaan, että niin ei siis istujakaan ole mitään, eikä katselijakaan, vaan kasvun antaa Herra. Hän se koetti istujakaan, istuttajakaan, eikä katselijakaan, siis katselijakaan. Ja perusti puheensa tällaiseen tekstiin ja puolessa välissä saarnaa täytyy sitten vanhemman paimenen ja sanoa, että tulehan nyt pois sieltä ja lue uudestaan tällä teksti, että miten se oikein on. Ja hän vielä uppinistahan sitten kieltäytyi tulemassa, mutta pakkohan se oli siihen lopettaa, että koko saarna oli rakennettu väärän tekstin varaan. Jos nyt Sauli tässä huomaa, että tapahtuu, niin puhutaan vaan kovaa, että nyt se Heikki menee vikaan. Olemme tänään 5. ja 6. luvun keskellä. Keskitymme niihin. Olemme jo täällä käyneet läpi pääasiassa 3. ja 4. luvun perussanomaa, jossa Paavali esitti, opin vanhurskauttamisesta pelkästään uskon kautta. No siinä kävi sitten niin, että Paavalia oli syytetty, että hänhän menee liian vapaille linjoille, ja hänen opettamansa vapaus Kristuksessa vie turmioon. Näin sanoivat sitten nämä väärän opin kannattajat, jotka ihmisiä halusivat sitoa omiin oppeihinsa. Paavali sitten 5. ja 6. luvussa käsittelee tarkemmin, mitä käytännössä kristityn vapaus merkitsee. Ja hän käsittelee sitä monelta eri kannalta, lain kannalta, suhteessa meidän lihaamme ja myös suhteessa siihen, että mitähän tämä laki meille käytännössä todella vielä merkitsee. Ja sitä me tutkimme tänään näissä 5. ja 6. kappaleissa. Paavali vastaa tällaisiin syytöksiin, kuten tässä 1. jakeessa sanotaan 5. luvussa, Galattalaiskirjassa, vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Paavali sanoo, että lakia ei kumottu, vaan on olemassa moraalinen Jumalan laki, joka edelleen on voimassa, mutta laki vanhurskauteen nähden on tehoton, koska Kristus sen täytti. Mutta lain käskyt moraalisessa mielessä, kuten 10 käskyä, ovat meille edelleen Jumalan antamia ohjeita. Kun Jumala sanoo, älä varasta, se pitää paikkansa vielä tänäkin päivänä. Mutta mitä tulee Mooseksen lain rituaalisäännöksiin, uhreihin, juhlapäiviin, Jeesus täytti tämän lain, koska tämän Jumalan palvelusmuodon kautta aikaisemmin vanhassa liitossa oli tarkoitus, että ihminen pelastuisi täytettyään lain. Mutta koska kukaan lakia ei pystynyt täyttämään ja Jumala sen viisaudessaan tiesi, lähetti hän Jeesuksen Kristuksen, joka myöskin elämällään ja kuolemallaan täytti lain kirjoituksen. Ja niin Paavali sanoo, vapauteen Kristus vapautti meidät. Laki siis kuvaa sitä tasoa, mitä Jumala meiltä odottaa. Ei Jumalan silmissä ihmisen syntisyys ole yhtään sen hyväksytympää nyt, kun se oli vanhan liiton aikana. Emme me saa tehdä yhtään sen enemmän väärin kuin vanhan liiton aikanakaan. Mutta vanhurskauttamisemme perustuu parempaan liittoon. Se perustuu Jeesuksen Kristuksen työhön. Ja hän on meidät vapauttanut. Tämä oli siis johdantojae vapauteen. Tämä 1. jae 5. luvussa. Paavali ei siis sano siinä, että me olemme vapaita tekemään mitä tahansa, vaan me olemme vapaita olemaan tekemättä syntiä.
Meidät on vapautettu Kristuksen kaltaisuuteen. Se, joka on Kristuksessa syntynyt samasta hengestä, josta Jumala antoi vanhan liiton. Sama ilmoitus ei suinkaan kumoa. Se ei suinkaan kumoa Jumalan sanaa. Paavali sanoo, älkää antako kenenkään sitoa teitä lakiin, tarkoittain lakiin niin, että te luotatte lakiin pelastuksena. Älkää antako kenenkään enää sitoa itseänne lakiliittoon, koska on parempi liitto, uusi liitto Jeesuksen Kristuksen kautta. Toiseksi hän sanoo, älkää antako kenenkään sitoa teitä lihanvaltaan, orjuuden ikeeseen, koska meidät on vapautettu lain ja lihan vallasta. Heti aluksi käsittelemme tätä sanaa vapaus, mitä Paavali tällä tarkoittaa, koska tämä on ihan avainsana. Me kuulemme sanaa vapautta käytettävän niin monessa merkityksessä tässä maailmassa. Kreikan kielessä Paavali käyttää tässä sanaa eleutheria. Ja sitä käytetään Uudessa testamentissa kuvaamaan kristityn vapautta. Tätä sanaa ei ole koskaan käytetty poliittisessa mielessä kuvaamaan poliittista vapautta, eikä siinä merkityksessä, missä uskomaton maailma sitä käyttää, vapautta tehdä, mitä minun mieleeni juolahtaa, mikä minusta tuntuu hyvälle. Tämän sanan sisältöön ei ole koskaan Uudessa testamentissa sisältynyt tällainen merkitys. Sanan tarkoitus on aina kuvata vastakohtaa orjuudelle. Tämä vapaussana, jota Paavali tässä käyttää, on aina kytketty Kristukseen. Vapaa Kristuksessa. Tätä sanaa ei voi missään yhteydessä Uudessa testamentissa yhdistää mielivaltaiseen vapauteen tehdä mitä tahansa, vaan vapauteen Kristuksessa. Ja nyt kun me ajattelemme Kristuksen pyhää luonnetta ja jumaluuden luonnetta, jossa pyhyys, sopusointuisuus, totuus vallitsevat. Se, missä tällaiset ominaisuudet vallitsevat, siellä on aina vapaus. Siksi todellista vapautta Kristuksen ulkopuolella ei voi ollakaan. Ja tähän vapauteen Paavali meitä kutsuu ja sanoo, hyvänen aika, vapauteen Kristus vapautti teidät. Jeesus Kristus, Jumala, Pyhä Henki, kolminaisuus, joka on kaikki voipa, kaikki tietävä. Eivätkö he tietäisi, mikä ihmiselle on parasta? Eikö Jumalan yhteys, todella luoja, luotu yhteys, todella ole parasta, mitä ihminen koskaan voi saavuttaa? Ja siksi Paavali käyttää tällaista sanaa, vapaus Kristuksessa. Ja me käymme sitä tänään läpi monelta kannalta, mitä tämä merkitsee meidän elämässämme. Galattalaiskirjan toisessa luvussa neljännessä jakeessa Paavali myös viittaa samaan asiaan. Toinen luku, neljäs jae. Vapaus. Hiipineet vakoilemaan vapauttamme, mikä meillä on Kristuksessa Jeesuksessa. Yleensä uskonnon harjoittajat, ja niin kuin huomasimme täällä Patrikin puheessa, jälleen halusivat tulla Galatian seurakuntiin ja sitoa nämä uskovat omiin säännöksiinsä. Mutta Jeesuksessa Kristuksessa on vapaus. Ja Paavali sanoo, että he ovat tulleet vakoilemaan sitä, mistä Kristus meidät on vapauttanut. Ja koska tämä vapaus todella, meidän vapautamme uskovina perustuu Kristuksen työhön. Se on Jumalan lahja. Se on Jumalan suuri lahja. Tätä kaikkea sisältyy sanaa vapaus Uudessa testamentissa. Siis sillä ei ole poliittista merkitystä. Sillä ei ole merkitystä, että me saamme syntisen luontomme puolesta tehdä mitä tahansa. vaan sillä on se vapauttava merkitys, että puhdas Pyhän Hengen antama vapaus on parasta ihmiselle. Ja kun me kuuntelemme Pyhän Hengen ääntä sisimmässämme, me automaattisesti toteutamme Jumalan tahtoa elämässämme. Ei lain käskyjen ja tekojen kautta, vaan sen vuoksi, että me rakastamme Kristusta ja olemme syntyneet samasta totuudesta. Vapauden käsitteellä on kahdet kasvot. Vapaus jostakin ja vapaus johonkin. Sillä on kaksi puolta. Vapaus jostakin tarkoittaa sitä vapautta kaikesta, mikä rajoittaa Jumalan ja ihmisen välistä suhdetta. Mikään asia maailmassa ei ole tärkeämpää kuin Jumalan ja ihmisen välinen suhde. Ja kun Jumala on totuus, hänessä on kaikki sopusointu ja harmonia. Jos Jumalan ja ihmisen suhde on oikea, myös ihmisen elämässä on harmonia, vapaus, ilo. Ja jos siitä tulee pienikin rike, jos tulee tähän suhteeseen pienikin rike jostain syystä, ihmisen ylpeyden, synninteon kautta, niin tämä vapaus rajoittuu. Me emme olekaan enää vapaita, koska vain totuus tekee vapaaksi. Ja nyt, jos me valitsemme lain orjuuden kahleen, joka on poistettu, koska olemme panneet pelastuksemme Jeesuksen Kristuksen täytettyyn työhön, me menetämme vapautemme, koska laista tulee meille kirous. Me emme pysty sitä täyttämään. Me emme pysty enää täyttämään niitä säännöksiä. Kukaan ihminen ei pysty täyttämään, mitä vanhan testamentin laki määräsi. Jumalan pyhyyttä omien tekojemme kautta me emme koskaan pysty saavuttamaan. Siksi Jeesus Kristus tuli vapauttamaan meidät tästä lain orjuudesta ja asettamaan meidät vapauteen. Hän siis vapautti meidät jostakin johonkin. Uskova on vapaa vihollisen vallasta. Jeesus Kristus murskasi Golgatalla vihollisen vallan, ja uskova on totisesti siitä vapaa. Uskova on myös vapaa synnistä ja kuolemasta. Jeesus Kristus kantoi syntimme ristin puuhun, kaikkien synnit samalla kertaa. Ja uskova saa olla vapaa synnistä ja saa olla vapaa todellisesta kuolemasta, eli erosta Jumalasta, erosta Jumalaan. Koska iankaikkinen kuolema tarkoittaa iankaikkinen ero Jumalasta. Siitäkin uskova on vapautettu. Ja uskova on myös vapaa laista. Näistä kolmesta asiasta Kristus meidät vapautti. Vihollisen vallasta, synnistä ja kuolemasta sekä laista, jota kukaan ei pystynyt täyttämään. Hän vapautti meidät armon alle. Johanneksen kirjeessä, me emme nyt sinne mene, mutta muistatte varmaan, tai katsotaan nyt, se on niin tärkeä paikka. Ensimmäinen Johanneksen kirje, 3:6. Jossa Johannes viittaa, 3:6. Tämä varmaan on monelle ollut kysymys merkkinäkin. Se sanotaan nimittäin näin. 1 Johanneksen kirje 3:6. Kuka ikinä hänessä pysyy, hän ei tee syntiä. Kuka ikinä syntiä tekee, hän ei ole häntä nähnyt, eikä häntä tuntenut. Meille tulee mieleen hyvänen aika, kyllähän me uskovinakin syntiä teemme, emmekö me silloin ole todella Herraa nähneetkään? Emmekö ole häntä tunteneetkaan? Tässä alkutekstin mukaan synnin tekeminen tarkoittaa jatkuvaa tekemistä. Se, joka on synnin harjoittaja, hän ei ole Jumalaa tuntenut. Koska kun Jumala henki meidät synnyttää uudelleen, me saamme uuden luonnon. Me taistelemme syntiä vastaan. Ja tässä ei tarkoiteta sitä, etteikö meille voi sattua lankeemuksia. Ettemmekö me voi langeta. Etteikö voi tulla tulla tekoja, jotka ovat Jumalan vastaisia. Mutta kiitos Jumalalle, Jeesus on vapauttanut synnistä. Ja tämä kreikan kielen muoto aivan selvästi sanoo, joka elää synnissä. Tämä on vapauttava sana meille, jotka lankeilemme, jotka olemme heikkoja. Jeesus Kristus tunnustaa meidät omikseen, meidän heikosta vaelluksestamme huolimatta. Mutta ei anna minkäänlaista tukea sille, joka elää synnissä, tahallaan elää synnissä. Palataan takaisin Galattalaiskirjeeseen, 5. lukuun. Olemme nyt käyneet läpi ensimmäisessä luvussa esiintyvän sanan vapaus ja sen merkityksen kristityn elämässä. Nyt Paavali käsittelee vapautta ja 5. luvussa 2 eri jaksossa. Jakeet 2-12. Hän käsittelee orjuutta, joka tulee laista. Jakeessa 13-26 hän käsittelee orjuutta, joka tulee lihasta. Ja nämä hän rinnastaa sitten armoon ja uuteen liittoon Kristuksessa. Me menemme tästä jonkun matkaa jae jakeelta läpi. Patrik käsitteli eilen paljolti tätä vapautta, joka on laista, joten emme siinä vietä mahdottoman kauan aikaa. Mutta joitain asioita käytännön kannalta käymme vielä läpi. Toisessa jakeessa 5. lukua Paavali sanoo, jos ympäri leikautatte itsenne, niin Kristus ei ole oleva teille miksikään hyödyksi. Kristus ei ole siis miksikään hyödyksi, mikäli halutaan täyttää yksikin lain vaatimus ansaitakseen pelastus. Koska laista ei enää tule pelastusta, Paavali haluaa sen tehdä niin selväksi. Tässä on myös sana jos. Tämä kreikan kielessä myös antaa todella mahdollisuuden siihen, että lankeaminen pois armosta on mahdollista. Tästä käy selvästi ilmi, että ihminen tultuaan kerran uskoon voi myös langeta armoliitosta pois. Tämä jos-sana ilmaisee sen. Ja tässä on naula niiden arkkuun, jotka uskovat, että kerran pelastettu on aina pelastettu. Sitä oppia on paljolti liikkeellä maailmalla, että kun kerran olet uskoon tullut, sinä kerran perille pääset, vaikka tekisit mitä tahansa, eli käyttäisit vapauttasi väärin. Neljännessä jakeessa Paavali toteaa, te olette joutuneet pois Kristuksesta te, jotka tahdotte lain kautta tulla vanhurskaiksi. Te olette langenneet pois armosta. Paavali sanoo, että vanhurskauttaminen on vain uskosta, tai sitä ei ole ollenkaan. Ja seuraavassa jakeessa 5. hän sanoo, sillä me odotamme uskosta vanhurskauden toivoa hengen kautta. Hän galattalaisten mieliksi käyttää ja uskoo vielä sanaa me. Me, Paavali ja jotka tämän kirjeen kirjoitamme, ja galattalaiset. Hän uskoo, että he eivät vielä ole jättäneet Kristusta, vaan he vielä ovat armoliiton alla. Myös sana odotamme samassa jakeessa ilmaisee pelastuksen varmuutta. Se on jo nyt varmaa, ja se on varmaa tulevaisuudessakin. Laki ei koskaan tarjonnut sitä seuraavalle varmuutta pelastuksesta. Ihminen, joka lakiin luotti, ei voinut olla koskaan varma, onko hän täyttänyt kaikki nämä lain työn vaatimukset. Onko hän nyt tehnyt nämä teot sen mukaan, kun laki vaati? Vanhurskauden toivoa hengen kautta. Sana toivoa kreikassa tarkoittaa täysin varma asia, jota vielä ei ole kuitenkaan tapahtunut,
Meillä suomen kielessä toivo on epävarma asia. Me toivomme jotain, joka mahdollisesti saattaa olla, että se ei tapahdukaan. Kreikan kielessä ei ole mitään mahdollisuutta, ettei tämä asia tapahtuisi. Se on varma. On vain ajan kysymys, milloin tapahtuu. Ja Paavali haluaa viitata tässä. Pelastuksemme on niin varma. Me odotamme uskosta vanhurskauden toivoa hengen kautta. Sitä vaan odotamme ajallisesti, koska meidän alennustilamme muutetaan. Koska tämä liitto on varma ja toivo siihen on varma. Kuudennessa jakeessa Paavali sanoo sitten, että Kristuksessa Jeesuksessa ei auta ympärileikkaus eikä ympärileikkaamattomuus, vaan rakkauden kautta vaikuttava usko. Tässä hän ilmaisee järjestyksen. Ensin tulee usko, sen jälkeen tulevat työt. Nyt me monesti pohdimme, onkohan tämän uskon lisäksi todella oltava näitä töitä. Se tulee meille niin luonnollisesti mieleen. Ja kun Jaakobin kirjettä luemme ja näitä asioita tutkimme, että kyllä töitäkin vähän pitäisi löytyä jostain. Pitäisi niin kuin nähdä, että jostain se tulee. Niin Paavali haluaa tässä sanoa, se on vain uskon seuraus. Se on sen rakkauden seuraus, minkä olemme sydämiimme saaneet Kristuksen työn kautta. Nämä työt eivät tule ensin ja sen jälkeen usko, vaan ensin tulee usko ja se rakkauden kautta vie meidät näihin töihin. Ja tämä tulisi meillä itse kullakin näkyä sitten seurakunnan keskuudessa. Ja kiitos Jumalalle, tässäkin seurakunnassa näkyy muun muassa rakennuksen kautta. Paljon tarvitaan rakkautta sydämessä, että siellä jaksaa rakennuksella töitä tehdä. Iisakin uhraamisessakin Abrahamin aikomus uhrata Iisak oli seuraus hänen uskostaan. Iisakin uhraaminen ei ollut se teko. Hänellä oli usko. Abrahamilla oli usko. Ja sen vuoksi hän oli valmistautunut uhraamaan Iisakin. Yhteenvetona näistä jakeista viidennessä luvussa toisesta jakeesta 12, jotka puhuvat siis lain orjuudesta, voisin sanoa, että lakisanaa käytetään yleisesti monessa merkityksessä Raamatussa. Jos sitä käytetään kuvaamaan pelastuksen perustaa, niin se on lainalaisuutta, eli vastakohta armolle pelastuksen tuojana. Mutta mitä laki vaati, sen evankeliumi antaa. Laki tuli Jeesuksen työn kautta ihmisen palvelijaksi. Millä tavoin? Mooseksen laki, mikä ennen oli tyranni ja vaati meitä tekemään jotakin, tulee nyt 10 käskyn ja tällaisten hyvien kehotusten muodossa meille ohjeeksi Jumalan tahdosta, millä tavoin meidän tulisi elää. Se tulee vaan ohjeeksi. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Älä tapa. Nämä ovat rakkauden aiheuttamia sääntöjä, jotka me tunnustamme. Nämä ovat totta. Totta kai minä haluan seurata Jumalaa. Mutta me emme perusta enää pelastustamme näihin asioihin. Mutta 10 käskyä ei ole kumottu. Mutta lepopäivän vietossakin meillä on vapaus valita lepopäivämme. Ei se ole enää sapattilain alla. Ei meidän tarvitse noudattaa näitä säännöksiä pelastuksemme ehtona, vaan rakkaudesta haluamme palvella Jumalaa ja hänen sanansa noudattaa. Kristitty siis vapautettiin myöskin riippuvuudesta lihaan. Vanhan liiton aikana ei ollut pyhää henkeä meidän apunamme. Ei ollut vanhan liiton ja Israelin kansan keskellä pyhää henkeä sillä tavoin toimimassa, kun se on meidän keskellämme. Hän meidän keskellämme auttaa. Ja vanhan liiton aikana näiden Israelin täytyi luottaa omaan lihaansa. Niin kuin Paavalikin sanoi, hän luotti lihaansa. yrittääkseen täyttää nämä lain teot. Nyt Pyhä Henki meissä puhuu hyvää. Hän muistuttaa meitä, mitä Jeesus on sanonut. Hän muistuttaa niistä asioista, mitkä ovat Jeesukselle mieliksi. Ja me rakkauden kautta emme halua toki tehdä vastoin mestarillemme. Emme me lähde uskovina tästä tekemään pahaa suoraa päätä mielellämme. Rakkauden kautta vaikuttava Jeesuksen Kristuksen käskyt ja kehoitukset estävät sen. Mutta me emme niitä tee pelastuksemme vuoksi, koska me uskomme Kristukseen, että hänen kuolemansa pelasti meidät. Mutta me haluamme elää oikein ja me haluamme tämän maailman keskellä olla valoisevia lamppuja ja elää valossa. Viidennen luvun 13. jakeesta eteenpäin tulee erittäin tärkeää tekstiä. Ja tässä Paavali kuvaa vapautta lihasta. Todellinen vapaus kristityn elämässä ei ole vain vapautta valita jotakin. Ihmisen persoonaan sisältyy jo tällainen ominaisuus, oli hän uskomaton tai uskovainen. Mahdollisuus tehdä valintoja. Ihminen luonnollisessakin tilassaan tekee valintoja. Jos me sanomme, että ihminen ei ole vapaa, vaan Jumala pakottaa häntä tekemään jotain, me asettaisimme Jumalan vastuuseen meidän pahoista teoistamme. Jos tänne nyt tulee joku ja sanoo minulle, että minä en voi kohtalolleni mitään, Jumala on minulle määrännyt tällaiset teot ja kohtalot. Hän asettaa Jumalan vastuuseen, Jumalan hänen syntiensä ja pahojen tekojensa tekijäksi. Tätä Raamattu ei tue, vaan Raamattu sanoo, ihmisellä on vapaus valita oikein tai väärin. Ja jos elämämme periaatteena on, että minä saan tehdä niin kuin minun oma sydämeni todella sanoo, niin mahdollisuus valita väärin on todella suuri, koska meidän lihassamme ei asu mitään hyvää. Kun tässä alussa katselimme, että todellinen vapaus on vain Kristuksessa, niin me näemme tässä kaksi erilaista henkilökuvaa. Ihmisellä on siis aina isäntä. Ennen kuin ihminen on Kristuksessa, hänen isäntänsä on tämän maailman ruhtinas. Kun ihminen tulee uskoon tuntemaan Jeesuksen Kristuksen, hän saa uuden isännän. Ja Kristuksessa ihminen on todella vapaa. Siirtyessään saatanan vallasta Kristuksen vallan alle, hän saa uuden isännän ja saa paremman isännän. Ennen Kristuksen isäntänä oloa kukaan ei voi olla vapaa. Synti, laki, liha, nämä sitovat ihmisen. Kukaan ei voi olla päätöksissään vapaa ennen kuin Kristus on vapauttanut hänet vapauteen. Todellinen vapaus on siis vapautta elää Jumalan mielenmukaista elämää. Ja nyt menemme tähän jakeeseen 13, jossa Paavali sanoo, te olette näet kutsutut vapauteen, veljet. Älkää vain salliko vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toinen toisianne rakkaudessa. Ihmisessä on kaksi luontoa. Uskovinakin me niin kipeästi tunnemme lihamme vielä asuvan meissä. Me niin kipeästi sen tiedostamme ja tunnemme. Vihollinen ei tule meitä jättämään koskaan täysin rauhaan. Pyhitys, kilvoitus on uskovan ainaista elämää. Ja jakeessa 13 Paavali sanoo, että teidät on kutsuttu vapauteen, veljet. Mutta älkää salliko tämän vapauden, eli nyt kun te olette lainalta pois, nyt kun Jeesus on antanut teille vapauden, olla sen yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toinen toisianne rakkaudessa. Heti kun lihallinen mielemme, tämä toinen luontomme, pääsee ohjaamaan päätöksiämme, me menemme heti harhaan. Jos me annamme vapautemme, jota laki ei enää sido, meitä sitoo enää rakkauden laki Jumalaan. Me rakkaudesta teemme niin kuin Jumalan tahto sanoo, niin meillä on mahdollisuus kuitenkin antaa lihamme jälleen päästä esille. Ja kun sille annetaan yllykkeitä, meidän ei varmaan kenenkään tarvi toisillemme kertoa, mikä on tulos siitä. Se näkyy 5. luvun 19. luvun jakeesta eteenpäin, mitä ovat lihan teot. Niihin meidän ei tarvi syvemmin perehtyä. Me itse kukin karvaasti tiedämme, mitä ovat lihan teot. Vapauden väärinkäyttö on siis samaa kuin lihallisuus. Vapauden väärinkäyttö on se, mitä me kutsumme lihalliseksi kristityksi. Mehän mielellämme luokittelemme, että juu, että tämä veli tuolla niin olisi muuten hyvä, mutta vähän on lihallinen ja näin. Se on meille niin helppo sanoa. Mutta kun me Jumalan edessä olemme, meidän tulee itsellemme tehdä tämä kysymys. Kuinka paljon me voimme olla lihallisia, ette me joudu pois tieltä? Millä tavoin meidän tulee todella elää? Paavalihan sanoi korinttolaisillekin, olettehan vielä lihallisia, mutta korinttolaiset olivat uskossa. He olivat antoivat lihallisen luontonsa tulla esille ja antoivat lihallisen luontonsa tehdä päätöksiä elämässään. Ja seuraukset olivat sitten sen luonteiset. He käyttivät tätä vapautta, joka Kristuksessa on väärin, ja joutuivat lihansa orjuuteen. Jatkuva tahallinen kristityn vapauden väärinkäyttö johtaa paatumuksen vaaraan. Jeesus Kristus on armollinen. Hän on armollinen meille lihallisille kristityille, niin kuin itse kukin varmaan käden panemme sydämelle. Isä, minä olen ollut niin monta kertaa lihallinen. Mutta Pyhä Henki tekee työtä sisimmässämme. Hän muuttaa meitä Kristuksen muodon kaltaisuuteen. Ja varmaan monet vanhemmat, veljet ja sisaret täällä tiedätte, mitä se on, ja itse monesti tunnustatte, ei ole muotoa tullut minuun vielä. Mutta kyllä me nuoremmat monet teistä näette, vaikka te ette itse sano, että muotoa on tullut. Varmaan paljon on muuttunut, paljon on poispantu. Yhä vähemmän ja vähemmän liha todellisuudessa teitä ohjaa. Yhä enemmän se on Pyhä Henki ja hänelle annettua, rakkaudessa annettua aikaa. Herra, minä tahdon palvella sinua. Jakeessa 13 ja 14 Paavali siis terävästi sanoo ensin 14 jakeeseen, sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Paavali haluaa nyt tuoda tältä kannalta lain esille. Laki poistettiin pelastuksen tuojana, mutta tulikin uusi rakkauden laki tilalle. Joka on Kristuksessa, hänellä on periaatteessa vain kaksi lakia, kaksi rajoitusta elämän ohjeeksi. Näitä molempia on käsitelty perin pohjin ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä, 8. ja 9. ja 10. luku. Luetaan nyt sieltä vähän. 10. luku 23. ja ensimmäinen korinttolaiskirje, 10. luku 23. jae. Niin näemme, mitä Paavali sanoo, millä tavoin meidän vapauttamme ainoastaan on rajoitettu. Kaikki on luvallista, mutta ei kaikki ole hyödyksi. Kaikki on luvallista, mutta ei kaikki rakenna. Ja 24. luvussa, älköön kukaan katsoko omaa parastaan, vaan toisen parasta. Rakkaus onkin käyttäytymisen ohjenuora uudessa liitossa. Rakkaus ei tee kenellekään mitään pahaa. Rakkaus sanoo meille, pane omat etuoikeutesi syrjään ja katso toisen parasta. Se sanoo, kaikki on tosi luvallista, mutta ei kaikki ole hyödyksi, tai ei kaikki rakenna. On monia asioita, joka on luvallista, me voimme tehdä, mutta rakkauden tähden sisimmässämme me voimme sanoa, minä en nyt sitä tee, koska siitä veljeni pahastuu. Tämä nyt ei rakenna minua, jos minä katson tänään televisiota. Minäpä jätän sen elokuvan katsomatta, kun ei se kerran rakenna. Mutta se ei jää katsomatta sen takia, että ansaitsisin pelastusta. Vaan jos minulla on parempaa tekemistä silloin, vaikka sairas ystävä pyytää käymään, niin vaikka olisi kuinka miellyttävä urheiluohjelma tai muu, niin rakkauden lain mukaan me voimme jättää sen syrjään ja mennä katsomaan tuota sairasta ystävää, sairasta sisarta ja veljeä. Tämä on se rajoitus, jonka Paavali sanoo meille olevan tässä kristityn vapaudessa. Mennään takaisin sinne Galattalaiskirjeen 5. lukuun. Me pysymme siellä jatkuvasti. Jälleen. Neljästoista jae ilmoittavat meille, että Pyhä Henki tekee meidät kykeneviksi täyttämään rakkauden lain. Emmehän me itse sitä pysty täyttämään. Pyhä Henki sisimpäämme tulleena tekee meidät kykeneviksi täyttämään rakkauden lain. 16. jae, 24. jae opettavat meitä, kuinka Pyhä Henki tekee meidät kykeneviksi voittamaan lihan. Voittamaan tämän toisen luonnon, lihan sisimmässämme. Ja 22., 3., 25. ja 26. jae ilmoittaa meille, kuinka Pyhä Henki tekee meidät kykeneviksi tuottamaan hedelmää. Paavali puhuu näistä kolmesta asiasta näissä jakeissa. Pyhä Henki tekee siis kykeneviksi meidät täyttämään rakkauden lain, tekee kykeneviksi meidät voittamaan lihan ja tekee kykeneväksi meidät tuottamaan hedelmää. Katsotaan tätä 16. jaetta tarkemmin. Paavali sanoo siinä, minä sanon, vaeltakaa hengessä, niin te ette lihan himoa täytä. Kenelle Paavali puhuu tässä? Käskee uskovia vaeltamaan hengessä, niin te ette lihan himoa täytä. Oikea vapauden käytön ja oikean voittoisan elämän lähde on nyt tässä jakeessa meillä esille avoinna. Tämä lause, te ette lihan himoa täytä. Kreikassa siinä on kaksinkertainen kieltosana. Ette missään tapauksessa täytä lihan himoa, jos te vaellatte hengessä. Se on mahdotonta. Jos te vaellatte hengessä, te ette täytä lihan himoa. Siis nyt olemme sellaisten alueiden edessä, jotka ovat koko meidän uskon elämämme avainkysymyksiä. Millä tavoin minun elämäni voi olla voittoisaa? Millä tavoin minun elämäni voi olla vapaata Kristuselämää? Me tulemme nyt näille alueille myöskin, jossa Patrick eilen viivähti. Nimittäin paholainen yrittää peittää meiltä ristin todellisen voiman. Hän yrittää peittää meitä, jos hän ei pysty estämään meitä uskomasta ristiin, hän yrittää sanoa meille jotain kautta, että et sinä synnistä ikinä voittoa saa, jos nyt pelastettu sitten oletkin. Hän yrittää peittää tämän totuuden, että samaan ristin kuolemaan sisältyy meidän pelastuksemme, mutta siihen sisältyy myös voitto synnistä. Hän yrittää peittää sen, että sovitukseen kuuluu myös voittoelämä. Ja se voittoelämä on kätketty tähän, vaeltakaa hengessä. Ja nyt me viivähdämme tässä jonkun aikaa. Vaeltaa sana tulee sotilaskäytöstä. Ja vaeltaa sana tarkoittaa tässä tapauksessa astua samassa tahdissa. Se tarkoittaa kurinalaista elämää, astua samassa tahdissa. Mutta miten tämä liittyy vapauteen? Vaeltaessamme askel askeleelta Kristuksen seurassa, me vaellamme hengessä. Menemme vielä vähän aikaa tähän asiaan, kuinka voimme voittaa lihan elämässämme. Paavali sitä käsittelee tässä jaksossa. Uskovallahan on siis kaksi mahdollisuutta, vaeltaa hengen mukaan tai vaeltaa lihan mukaan. Ja nämä kaksi tietä ovat aina meidän valintamme edessä, kaikissa tilanteissa päivittäin. Ja niin kuin Paavali puhui korinttolaisille, te olette vielä lihallisia, heidän päätöksentekijänsä, heidän ratkaisuissaan oli liha. Heti kun tuli jotain kiinnostavaa, niin he olivat niin heikkoja, että he heti menivät sinne. Ja monet nuoret ristityt, älkää hätäilkö, älkääkä pelästykö. Tullessamme uskoon, meillä on ruumiillisia taipumuksia, meillä on henkisiä taipumuksia. Jollain on taipumuksia alkoholiin, jollain tupakkaan, jollain johonkin muuhun. Kyllä nämä himot ja halut siellä aikansa jylläävät. Mutta ei sinun pelastuksesi ole menetetty sillä, että sinun lihasi joskus sinua todella pääsee pettämään. Mutta vaeltaessamme hengen mukaan me kuoletamme lihan teot. Ja jatkuvasti eläessämme enemmän ja enemmän Kristuksen lähellä nämä halut muuttuvat meidän sisimmässämme. Vähitellen tuo ja tuo vähenee, me saamme voittoja tällä alueella. Jumaliksi me emme tule koskaan. Ihminen on erehtyväinen, jopa puheessa. Saattaa, että tämäkin Heikki erehtyy täällä joskus puhumaan katselijoista ja muista, kun pitäisi puhua kastelijoista. Me voimme erehtyä. Mutta kun meidän halumme on vaeltaa hengen mukaan, niin Jumala on meidän kanssamme. Hän pyhittää meitä ja vie meitä eteenpäin valitsemalla elämän hengen mukaan ja tekemällä Pyhän Hengen mielenmukaisia ratkaisuja. Me tulemme vahvemmaksi ja vahvemmaksi. Ja siksi Raamattu sanoo, ne jotka ovat oppineet kokemuksen kautta tottumuksesta erottamaan pahan hyvästä. Jos nyt tänne tulee joku uusi kristitty, hänellä voi olla jotain tottumuksia, joita me joskus pidempään uskossa olleet katsomme, että mitä nyt noilla tekee ja miksi hän käyttäytyy juuri näin. Meidät on kutsuttu vapauteen. Ei hänen pelastuksensa siitä katoa, jos on omituiset vaatteet, jos ei ole kravattia heti ja siellä muuta. Ei se meidän pelastustamme kaada. Mutta mitä tulee meidän syntielämäämme, niin Pyhä Henki haluaa meidät viedä lihallisuudesta pois, hengen vaeltamisen alle. Vihollisella on siis vain kaksi tilaa tässä maailmassa, missä hän todella voi toimia. Vihollinen on lyöty Golgatalla. Hänet kukistettiin täysin. Ja on kaksi aluetta, missä hän toimii. Toinen on uskomattomana ihmisen elämässä. Hän on ilmavallan hallitsija ja pahuuden henki. Hänen vallassaan on liikkua täällä, ja hän pystyy vaikuttamaan sen kautta, joka on hänen palvelijansa. Uskovan elämään hän pystyy vaikuttamaan sitä kautta, että me annamme lihallemme valtaa, koska meidän lihammehan ei koskaan uudistu. Meidän lihamme ei tule paremmaksi, vaan se uusi luomus, joka meihin on laitettu, se kasvaa. Eli vihollisen alueita ovat ne alueet, missä me annamme lihallemme valtaa. Jos me emme hänelle siellä valtaa anna, jos me olemme naulattuja ristille, niin kuin Patrikki tämän esikuvan esitti kirjamerkistä, kun se on täällä välissä, Kristuksessa, se on siellä. Koko meidän elämämme on silloin kätketty Jeesukseen, Kristukseen ja hänen ristin kuolemansa. Silloin vihollisella ei ole mitään valtaa meihin. Ja jos me vaellamme hengessä, me vaellamme näissä Kristuksen askelissa, jolloin meidän voittomme myöskin syntielämästä on varma. Ei ole kuitenkaan olemassa minkäänlaista hengellistä automaattia, joka toimisi automaattisesti, joka toimisi ilman huoltoa. Minä tulin uskoon aluksi, minä olin aivan varma, että kun minä käyn kasteella, niin kyllä silloin pestään liha puhtaaksi ja ei ole kiusauksia, ei ole mitään. Seuraavana päivänä oli jo ihan samanlaista. Monet meistä ajattelevat, että pyhän hengen täyteys, pyhällä hengellä täyttyminen ratkaisee meidän kaikki ongelmamme. Mutta ne ja me, jotka olemme pyhällä hengellä täyttyneet, tiedämme, että ei sekään vie meitä lopulliseen pyhitykseen. Se on meidän voimanamme rukouselämän virvoittajana. Antaa uutta aluetta rukoukseen, kielillä puhumisen, profetoinnin kautta, voimaa todistamiseen. Mutta kyllä meidän hengellisen elämämme hoitaminen on paljon meistä itsestämme kiinni. Vaellammeko hengessä vai emme? Jos me emme halua hengellistä elämäämme hoitaa, niin pyhä henki ei pääse meissä vaikuttamaan tahtomista ja tekemistä. Ja niin jälleen käy, että lihamme pääsee vallalle. Ja seurauksethan me kaikki tiedämme, eihän ne mitään kiitettäviä ole. Mutta kiitos Jumalalle, armoistuin on aina kuitenkin käytettävissämme. Ja saamme pyytää häneltä anteeksi tekojamme ja tulla jälleen ja noudattaa tätä kehotusta. Vaeltakaa hengessä. Paavali käsittelee tätä asiaa erittäin syvällisesti roomalaiskirjeen 6. luvussa. Nyt meillä ei ole sinne aikaa mennä, minä vaan muutaman ajatuksen sieltä. Kristus ei pakota uskovaa elämään, siis voittoisaa elämää, mutta hän on antanut ohjeet tämän vapauden oikean käyttämiseen. Kun te pysytte minussa, minä pysyn teissä. Kristuksessa pysyminen tarkoittaa, että meidän yhteytemme Kristukseen on jatkuvasti toimiva. Ja jos me käytämme vapauttamme väärin, tämä yhteys särkyy. Ja silloin me menetämme ristin voiman elämässämme. Jos me emme elä sanan mukaan, jos rukouselämämme on heikkoa, jos emme tule sanan kuuloon, eihän meidän toki tarvitse kysellä, miksi lihallisuutta niin paljon silloin esiintyy elämässämme. Meillä on siis mahdollisuus valita. Joskus tunteemme ja ajatuksemme todella pettävät meitä. Ne voivat olla synnillisiä, mutta sana sanoo, että vapauteen Kristus vapautti meidät. Ja sinä päivänä, kun me tulimme Jeesuksen Kristuksen luokse, kun me hyväksyimme hänen ristin kuolemansa, meidän nimemme kirjoitettiin elämän kirjaan. Ja ystävät, ei tätä nimeä vähällä oteta pois. Ei mikään erota meitä Kristuksen rakkaudesta, ellemme me itse lähde. Ei mikään voi erottaa meitä Kristuksen rakkaudesta, vaikka meidän ajatuksemme harhailevat, vaikka me huomaamme pahoja ajatuksia. Meidän tulee Jeesuksen nimessä panna ne pois, vaeltaa hengessä. ja kiittää Jumalaa siitä, että hänen ristinsä kautta meillä on voittovoima, koska sana on totta. Eli meillä ei ole taistelu niinkään tätä syntistä luontoamme vastaan. Monet meistä taistellessamme syntiä vastaan, taistellessamme vellovia ajatuksiamme vastaan, tunteitamme vastaan, taistelee kuin tuulimyllyä vastaan niitä. Todellinen avain on tässä suhteessa Kristukseen. Kun Pyhä Henki meissä asuu, niin me vähemmän ja vähemmän annamme tilaa lihallemme toimia. Meidän ei niin tarvitse enää tuijottaa näihin tekoihin, näihin, mitä meissä itsessämme on, vaan me etsimme Jeesusta Kristusta, Kristuselämää. Ja hän totisesti meidän tätä uutta luontoamme vahvistaa ja vie meitä Kristuksen kaltaisuuteen. 5. luvun 19. jakeesta tosiaan 21. me näemme, mitkä seuraukset ovat lihassa vaeltamisessa ja mikä vaara siihen kätkeytyy. 21. jae viimeinen lause, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Mikäli uskova vaeltaessaan ei todella halua vaeltaa hengen mukaan, ei hänellä ole lupausta iankaikkiseen elämään. Jonain päivänä nimi pyyhitään kirjasta pois, joka tahallisesti halveksii Kristuksen uhria. Kristus ei häntä voi enää tunnustaa lapsekseen, ja seuraukset ovat pahat. 22. jae, todella näemme sitten seuraukset, mitkä ne ovat hengessä vaeltamisesta. Itsensä hillitsevyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys. 23. jae, sellaista vastaan ei ole laki. Tässä se nyt sitten tulee. Lain ja hengessä vaeltamisen suhde. Laki ei tule meille pelastukseksi, mutta se, joka hengessä vaeltaa, hän ei riko Jumalan moraalisia sääntöjä. Hän ei tee syntiä Jumalaa vastaan, vaan hän on vapaa Kristuksessa elämään kristuskeskeistä elämää. Kuinka sama henki johtaisi todella uskova rikkomaan samaa lakia, samoja moraalisia eettisiä käskyjä, mitä Jumala sanassaan on antanut? Älä tapa. Kuinka samasta hengestä syntynyt menisi ja tappaisi? Ei se ole mahdollista. Viivähdetään hetki vielä 6. luvussa, muutamia ajatuksia siitä. 2. jae. 6. luku. Kantakaa toistenne kuormia, niin te täytätte Kristuksen lain. Te täytätte Kristuksen lain. Oli Mooseksen laki ja nyt on tämä Kristuksen laki, joka on rakkauden laki. Uusi elämä meissä haluaa tehdä sitä, mitä Jeesus Kristus on Pyhän Hengen kautta meille ilmoittanut. Kuorma tässä 2. jakeessa tarkoittaa raskaita asioita, suruja, murheita, mutta ei syntiä. Tämä kuorma-sana viittaa raskaisiin asioihin. Meidän tulee Kristuksen rakkauden lain täyttäminen, kantaa toistemme kuormia, olla toinen toistemme tukena. No eihän vapaan ihmisen tarvitse tällaista tehdä, sanomme. Ei tarvikkaan, mutta se, joka on syntynyt hengestä ja totuudesta. Kristuksen laki häntä kehottaa tekemään näitä hyviä tekoja. Ei pelastukseksemme, vaan me täytämme Kristuksen lain tällä tavoin, hänen tahtonsa. Ja jokainen, joka on Kristuksesta syntynyt, haluaa tehdä hänen tahtonsa mukaan. 5. jakeessa, 6. lukua, samalla tavoin tulee tämä taakka, sillä kunkin on kannettava oma taakkansa. Tässäkään ei ole kysymys synnistä, vaan tässä on kysymys taakasta, joka on asianomaiselle henkilölle tarkoitettu. Vapaus ei tarkoita sitä, että meidät on vapautettu kaikista huolista, vastuista, vaivannäöstä. Se ei tarkoita sitä. Seurakunnan saarnaajalla on paljon taakkaa ja huolta. Ei häntä ole niistä noin vain vapautettu. Ei se ole sellaista vapautta. Meillä on vastuuta, meillä on vastuu rakentaa seurakuntaa. Vanhemmistolla on vastuita. Evankeliumisryhmässä on vastuita. Ja meillä on raskaita taakkoja, taloudellisikin taakkoja kannettavina. Ja meidän täytyy ne kantaa. Se on Jumalan tahto seurakunnan rakentamiseksi. Mutta ei se ole meidän vapaudestamme pois. Me teemme sen iloiten. Ainakin me yritämme. Lihallinen mielemme sanoo monesti, että mene pitkäksesi sänkyyn, se on paljon mukavampaa. Mutta rakkauden laki sisimmässämme sanoo, että on pelastumattomia sieluja. On seurakunta, on veljiä, on sisaria. Me teemme halusta tällaisia tekoja, koska Kristus evankeliumissa sanoo, menkää. Menkää, parantakaa sairaat, tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Yhteenvetona 6. luvun 7-10 jakeeseen. Paavali sitten sanoo näiden kahden tien päätöspisteen, sanoen, älkää eksykö, Jumala ei salli itseensä pilkata. Sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka lihansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää. Tai joka henkeen kylvää, se hengestä iankaikkisen elämän niittää. Ja kun hyvää teemme, älkäämme lannistuko, sillä me saamme ajan tullen niittää, jos emme väsy. Sen tähden, kun meillä vielä aikaa on, tehkäämme hyvää kaikille, mutta varsinkin uskon veljille. Tässä on kristityn vapaudesta asioita. Meillä on vapaus valita elämä lihan mukaan, mutta jatkossa se tulee Jumalan pilkaksi. Meillä on vapaus valita kristittyinä uuden luontomme mukaan. Ja siinä Pyhä Henki meitä tukee. Ja kun me haluamme kristuskeskeistä elämää, niin hän haluaa meitä pyhittää. Ja hän haluaa viedä meidät perille asti niissä samoissa askelissa, jossa Kristus kulki. Muutama sana tästä ristin voimasta muistoksi. Muistolauseeksi, että muistamme, että kaikki perustuu Kristuksen täytettyyn työhön ristille. Se 6. luvun 14. jae. Tämä ilmoittaa vapautusta maailmasta. Ristin kautta maailma on ristiin naulittu minulle. Viimeinen sana sanoo. Jonka kautta maailma on ristiin naulittu minulle ja minä maailmalle. Maailmalla ei ole valtaa meihin. Maailma on voitettu ristin kautta. 5. luvun 24. jae. Ristin kautta meillä on voitto lihasta himoineen ja haluineen. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiin naulinneet lihansa, himoineen ja haluineen. Ovat ristiin naulinneet lihansa, himoineen ja haluineen. Voitto lihastakin on olemassa. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Hänen tahtonsa on, että meitä ei hallitsisi tämä liha, vaan me ristin kuoleman kautta omistaisimme voiton. Me omistaisimme, me uskomme. Meidän nimemme on taivaan kirjassa, koska me uskomme Kristukseen ja hän on meidät pelastanut. Me samalla tavoin uskossa omistamme voittoisan elämän. Ja 2. luvun 20. jae samasta ristin voimasta. 2. luku 20. jae. Tämä kaunis lause ilmoittaa, että ristin kautta on myöskin voitto meistä itsestämme. Ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, Sen minä elän Jumalan pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Tässä on kristityn vapauden naula. Vapauteen Kristus vapautti meidät. Kristuksen elämän vapauteen. Siihen, mitä Kristus on.